VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะจับตาสภาสูงสหรัฐลงมติถอดถอนทรัมป์ในวันพุธนี้ทรัมป์กล่าวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสหรัฐในวันอังคารชูประเด็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของอเมริกาคะแนนนิยมทรัมป์พุ่งทำสถิติใหม่สวนกระแส impeachment และอนามัยโลกชี้ยังมีหวังหยุดยั้งโคโรนาไวรัสแม้ผู้เสียชีวิตทะลุ400คนและติดเชื้อกว่า 20,000 รายทั่วโลกชาวจีนเริ่มวิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งในการรับมือกับโคโรนาไวรัสด้านผลกระทบของการรายงานพิเศษจากวิวเอไทยรู้จักเชฟเจตติลาเซเลบริตี้เชฟไทยในนครลอสแองเจลิสและส่งท้ายกันวันนี้ที่สังเกตสัญญาณอันตรายในวัยรุ่นว่าเป็นอาการโมโหทั่วไปหรือเข้าใกล้ภาวะซึมเศร้ารอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจะกล่าวปราศัยแถลงผลงานและนโยบายต่อรัฐสภาประจำปีหรือ State of the Union ในวันอังคารชูประเด็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสหรัฐ The Great American Comeback เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวกล่าวว่าเนื้อหาของการปราศัยของทรัมป์จะแสดงถึงภาพลักษณ์เชิงบวกและการมองไปข้างหน้าและเป็นที่คาดการณ์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวถึงผลงานเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลของตนเช่นเดียวกับปีก่อนๆ นะคะงานแถลงแบบนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและตุลาการศาลสูงของสหรัฐแต่จะไม่เหมือนกับปีก่อนๆก็คือประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้นำคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันที่กล่าวปราศัย State of the Union ระหว่างที่ตนถูกเสนอขอถอดถอนและกำลังเตรียมลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยนะคะในค่ำคืนการแถลง State of the Union ผู้นำสหรัฐจะเชิญแขกอย่างเป็นทางการ2รายคืออดีตทหารผ่านศึกจากสงครามอัฟกานิสถานโทนี่แรงกินจากซินซินเนติที่ต้องต่อสู้กับการติดสารเสพติดและภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงหรือ PTSD ส่วนอีกรายคือรองผู้อำนวยการหน่วยงานลาดตระเวนชายแดนสหรัฐราอูออทิสที่รับราชการมาเกือบ30ปีนะคะและในวันนี้เวลา 9:00 นตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมติดตามชมถ่ายทอดสด State of the Union ทางเพจ Facebook View A Thaiโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทและคุณวรางคณาชมจะรับหน้าที่บรรยายภาษาไทยนะคะรอติดตามค่ะและที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะอดีตนายกเทศมนตรีเมืองเล็กๆของสหรัฐพีทบูทเจจมีคะแนนนำในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสที่รัฐไอโอวาเพื่อหาตัวแทนจากฝั่งเดโมแครตสำหรับการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้นะคะโดยการนับคะแนนล่าสุดนั้นอยู่ที่162ค่ะนายบูเดเจชได้คะแนนเสียง 126.9 ตามมาด้วยวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สได้ไป 125.1 วุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนอยู่ที่3กับคะแนนเสียง 118.3 และอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้คะแนนเสียงไป 115.6 นะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของพรรคเดโมแครตบอกว่าการรวมคะแนนในรัฐไอโอวานั้นประสบกับความล่าช้าเนื่องจากปัญหาของแอปพลิเคชันที่รายงานผลการเลือกตั้งขั้นต้นนะคะและในวันพุธค่ะวุฒิสภาสหรัฐที่พรรค Republican คุมเสียงข้างมากเตรียมลงมติใน2ยติขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันพุธนี้นะคะวุฒิสภาสหรัฐมีกำหนดในการลงมติ2ยัตติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ยัตติแรกคือการใช้อำนาจในทางที่ผิดและยัตติที่2คือการขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาการลงมติของวุฒิสภาในวันพุธนั้นจะถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการขอถอดถอนผู้นำสหรัฐนะคะซึ่งดำเนินมาตั้งแต่เดือนกันยายนปีก่อนซึ่งจะต้องได้เสียงสนับสนุนราว2ใน3หรือ67เสียงจากวุฒิสภาในการถอดถอนผู้นำสหรัฐอย่างไรก็ตามก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าวุฒิสภาสหรัฐนั้นจะลงมติให้ผู้นำสหรัฐไม่มีความผิดนะคะโดยประเด็นสำคัญในกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งเป้าไปเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนเพื่อแลกกับความช่วยเหลือทางการทหารสหรัฐต่อยูเครนเกือบ$400 ล้านนะคะแต่ที่น่าสนใจคือคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกลับทำสถิติใหม่นะคะท่ามกลางมรสุมกระบวนการขอถอดถอนผู้นำสหรัฐที่รุมเร้าโดยผลสำรวจของแกลล็อปนะคะที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารระบุว่า คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นแตะระดับ 49% ซึ่งนับว่าสูงสุดทำสถิติใหม่ค่ะหลังจากที่ผู้นำสหรัฐคนนี้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2017การสำรวจไปสอบถามชาวอเมริกัน 1,033 คนนะคะพบว่าชาวอเมริกันราวครึ่งนึงสนับสนุนให้ประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ต่อในสมัยที่2 ส่วนอีกครึ่งนึงก็ออกมาคัดค้านในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามผลสำรวจคะแนนนิยมของการหลอบนั้นนับว่าสูงสุดในบรรดาการสำรวจของสำนักอื่นๆนะคะที่มีระดับคะแนนนิยมในตัวผู้นำสหรัฐรายนี้อยู่ที่ 45% เป็นส่วนใหญ่นะคะและที่ต้องติดตามกันค่ะคือการระบาดของโคโรนาไวรัสนะคะโดยองค์การอนามัยโลกนั้นยังมีความหวังค่ะว่าจะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสได้ในระดับโลกนะคะโดยเทดรอสอัดนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวเมื่อวันอังคารว่ายังมีโอกาสที่จะยับยั้งการระบาดของโคโรนาไวรัสจากที่อัตราการติดเชื้อ 99% ยังกระจุกตัวอยู่ที่จีนส่วนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังอยู่ที่176รายใน25ประเทศทั่วโลกนะคะแต่ในโอกาสนี้ก็ยังกดดันบทบาทของประเทศพัฒนาแล้วในบางประเทศที่ไม่เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ที่แท้จริงของการระบาดของโคโรนาไวรัสกับทางองค์การอนามัยโลกอย่างเพียงพอนะคะและสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เริ่มต้นที่จีนและเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงในเร็วๆนี้เนี่ยทำให้ประชาชนชาวจีนนั้นเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลปักกิ่งในการรับมือวิกฤตนี้ขณะที่ผลกระทบนั้นกระจายเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่ในภาคธุรกิจนะคะแต่ยังเป็นภาคสังคมทั่วโลกด้วยซึ่งวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลก็ติดสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสมาอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ล่าสุดกันอย่างแรกเลยคือตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ทะลุ400รายไปแล้วนะคะและผู้ติดเชื้อก็ก้าวกระโดดไปถึงกว่า 20,000 รายในช่วงที่ผ่านมาคุณนพรัตน์เห็นว่าท่าทีที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลจีนเขามองยังไงและชาวจีนเขามีความคิดเห็นต่อรัฐบาลจีนอย่างไรในเรื่องนี้บ้าง
มีรายงานจาก New York Times นะครับเกี่ยวกับความเห็นของคนจีนซึ่งเริ่มจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่งมากขึ้นเกี่ยวกับการรับมือการระบาดครั้งนี้โดย New York Times ดึงความเห็นของสุยไคเจินซึ่งเป็นนักเขียนเจ้าของหนังสือขายดีเกี่ยวกับการเมืองและระบบราชการของจีนนะครับเขาบอกว่าประเด็นสำคัญในตอนนี้จากการระบาดนี่คือการที่ประชาชนได้เห็นว่ารัฐบาลจีนเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นโดยเฉพาะไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นกิจลักษณะและดูจะกลัวว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงด้วยเขาบอกว่าข้าราชการส่วนใหญ่ดูเหมือนจะกลัวว่าจะเจ็บตัวไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็เลือกที่จะรอผู้มีตำแหน่งสูงกว่าตัดสินใจและทำตามคำสั่งนั้นๆมากกว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนที่ตนดูแลอยู่ซึ่งทางนิวยอร์กไทมส์ก็บอกว่าจริงๆแล้วรัฐบาลปักกิ่งก็ดูเหมือนจะเข้าใจและเห็นถึงปัญหานี้แล้วก็บอกว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับระบบและความสามารถในการกำกับดูแลของจีนแต่ว่าหลายคนก็ยังวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาดูเหมือนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทำให้ผู้ใหญ่รัฐบาลเห็นว่าตนมีความภักดีต่อรัฐบาลนี้แล้วก็ไม่สนใจว่าจะต้องแสดงความรับผิดชอบในหน้าที่หรือเปล่าตัวอย่างเช่นกรณีที่นายกรัฐมนตรีเมืองอู่ฮั่นนายโจเซียนหวังก่อนหน้านี้ยอมรับว่าไม่ได้เปิดเผยถึงระดับความน่ากังวลหรืออันตรายของการระบาดครั้งนี้เพราะเขาบอกเขาต้องรอคำอนุญาตจากผู้ใหญ่ก่อนขณะที่คณะกรรมการด้านสาธารณสุขหรือ National Health Commission ของจีนซึ่งมีอำนาจประกาศภาวะฉุกเฉินก็ออกมาประกาศเรื่องนี้ในวันที่19มกราคมซึ่งเกิดขึ้นแล้วมาจากเหตุระบาดมาแบบเกือบ3สัปดาห์แล้วแล้วบอกว่าที่ช้านี่เป็นเพราะว่าทางการท้องถิ่นบอกได้เลยว่าทั้งหมดนี้ทำให้คิดว่าหลังจากจบเหตุนี้แล้วเนี่ยปักกิ่งอาจต้องมีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐบ้างเพื่อกู้หน้าตัวเองขึ้นมา
ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองในประเทศจีนทีนี้ไปดูทิศทางเศรษฐกิจโลกกันดีกว่าเพราะว่าดัชนีสำคัญในอเมริกาเนี่ยปิดตัวในแดนบวกกันหมดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะดาวโจนส์ปิดบวก408จุดที่ 28,800 จุด Nasdaq ปิดบวก195จุดที่ 9,468 จุด S&P ปิดบวก49จุดนะคะที่ 3,298 จุดทีนี้ในแง่มุมของเศรษฐกิจโลกตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวของภาคธุรกิจโลกยังไงบ้าง
ก่อนอื่นเลยต้องเป็นของสหรัฐนะครับมีผู้ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวมาให้ความเห็นนะครับว่า เหตุการณ์ระบาดครั้งนี้เนี่ยน่าจะส่งผลให้นโยบายการกระตุ้นการส่งออกสินค้าสหรัฐไปจีนเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าตามหวังหลังจากมีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟส1ไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับซึ่ง ข้อตกลงนี้กำหนดว่าจะมีผลบังคับใช้15กุมภาพันธ์นี้แต่ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มองเลยว่าการที่จะหวังให้สหรัฐมีโอกาสดันสินค้าส่งออกให้โตขึ้นซึ่งตามแผนเนี่ยจะบอกว่าน่าจะมีมูลค่าสูงขึ้นอีกนะฮะ 76,000 ล้านดอลลาร์ในปีแรกหลังบังคับใช้และอีก 123,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่2เนี่ยมันต้องเลื่อนออกไปโดยปริยายขณะที่คำสั่งห้ามชาวต่างชาติที่มีประวัติการเดินทางไปจีนเมื่อเร็วนี้เข้าสหรัฐก็น่าจะส่งผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยวที่สหรัฐพึงได้ในช่วงหลังจากนี้เนี่ยหดตัวลงพอสมควรอาจทำให้มูลค่ามวลรวมผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่แท้จริงของสหรัฐหรือ real GDP ปีนี้อยู่ที่ 1.7% กว่าเป้า 2.0% ส่วนรายได้ต่างๆเนี่ยก็ลดไปตามสัดส่วนนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีสัดส่วนการเติบโตสูงมากตั้งแต่ปี2002ซึ่งมีการระบาดของโรคซาร์เนี่ยโตขึ้นถึง 1,270% มาเป็น 2.8 ล้านคนแล้วก็รายได้เม็ดเงินรายได้ที่ Oxford Economics เป็นบริษัทวิเคราะห์นะครับมองว่าปีนี้สหรัฐน่าจะสูญเสียน่าจะประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ส่วนบริษัทอื่นที่อยู่นอกอเมริกาก็โดนด้วยอย่างเช่นฮุนไดซึ่งเป็นบริษัทรถมีฐานการผลิตสำคัญในจีนเยอะเพราะว่าจีนมีการปิดเมืองเยอะทำให้โรงงานต้องปิดไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่ฮุนไดพึ่งพาสายการผลิตจากจีนก็แปลว่าตัวเองจะต้องยืดการผลิตออกไปเพราะฉะนั้นมีการออกมาให้ข่าวแล้วว่าฮุนไดเนี่ยจะมีการพักการผลิตในเกาหลีใต้นะฮะตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่สายการผลิตบางสายจะกลับมาใช้งานอีกครั้งในวันที่11หรือ12แต่ว่าถือเป็นข่าวร้ายของเขาคนเดียวเพราะว่าผู้ผลิตรถประเทศอื่นสัญชาติยุโรปและสหรัฐเนี่ยมีฐานการผลิตในประเทศตัวเองและมีฐานการผลิตประเทศอื่นเพราะฉะนั้นการที่จีนต้องปิดประเทศชั่วคราวโรงงานหยุดการผลิตชั่วคราวไม่ได้มีผลเท่าไหร่สุดท้ายเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นวีคแฟชั่นของอิตาลีแฟชั่นวีคของมิลานซึ่งเป็นงานใหญ่เพราะอิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดแฟชั่นใหญ่อันดับ2รองจากฝรั่งเศสการที่จีนคนจีนไม่สามารถเดินทางได้แล้วก็มีการห้ามการบินต่างๆเนี่ยมองว่าอุตสาหกรรมน่าจะเสียเงินไปพอสมควรอาจจะทำให้ปีนี้ต้องทำใจอย่างมากเพราะว่ามีหอการค้าแฟชั่นแห่งชาติอิตาลีนะครับมองว่ามูลค่าธุรกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นอิตาลีปีนี้น่าจะลดลง 1.8% ในช่วง6เดือนแรกของปีนี
้
เพราะว่าตัวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยโดยรวมแล้วมีสัดส่วนทำรายได้ให้อุตสาหกรรมแฟชั่นโลกถึง 35% เลย
เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างสุดท้ายคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นสัญญาณแล้วเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ไม่ค่อยดีสำหรับคนเอเชียโดยรวมเลยเพราะว่ามีสัญญาณของการเลือกปฏิบัติรวมถึงการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยพอมีโคโรนาไวรัสเข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยคิดว่ามันเกินที่จะรับมือให้สำหรับคนเอเชียทั้งในและต่างประเทศ
ยังบอกได้ว่ามันเป็นแค่สัญญาณนะครับเพราะว่า CNBC ให้รายงานว่ามีการร้องเรียนจากผู้โดยสารผู้ให้บริการขับรถลิฟต์อูเบอร์นะฮะว่าผู้ขับมีการทำท่าปฏิเสธไม่ยอมรับผู้โดยสารที่มีหน้าตาเชื้อสายจีนหลายคนบอกว่ากว่าได้ขึ้นรถต้องบอกว่าไม่ใช่คนจีนถึงได้ขึ้นไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ขึ้นรถคนขับเองก็มีไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook ตัวเองจากรายงานข่าวนะว่าไม่อยากรับผู้โดยสารที่หน้าตาไปทางเอเชียหรือจีนเลยบริษัท Uber กับ Lyft ก็ออกมาพยายามพูดเป็นกลางๆว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยพยายามมอนิเตอร์สถานการณ์คือเฝ้าดูสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและพยายามบอกคนขับตัวเองว่าเราต้องปฏิบัติต่อคนอื่นโดยเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการในส่วนของผู้ประกอบการอีกส่วนหนึ่งคือคนที่อยู่ในซานฟรานซิสโก VOA รายงานครับว่ามีความกังวลว่าอาจจะมีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาอะไรชัดเจนในส่วนฝั่งนั้นเพราะว่ายังมีงานตรุษจีนที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์นี้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้แค่กังวลแต่ยังไม่ถึงกับวางใจครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องสนใจเชื้อชาติไม่ใช่เชื้อโรคเป็นอีกประเด็นที่เราควรจะต้องใส่ใจกันมากขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพรักษ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกันอยู่ในตอนนี้นะคะและสามารถเข้าไปรับชมรับฟังรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะ Facebook voathai และทาง YouTube voathai ค่ะ Voice of America VOAวันนี้นะคะมีรายงานพิเศษจากวิวเอไทยค่ะทุกวันนี้อาหารเอเชียได้รับการยอมรับอย่างวงกว้างมากเลยนะคะในสหรัฐอเมริกาและคุณเจตติลาเป็นหนึ่งในพ่อครัวอาหารเอเชียชั้นนำที่หลายคนอาจจะรู้จักผ่านทางสื่อต่างๆจากชีวิตวัยเด็กจนก้าวมาสู่การเป็นพ่อครัวในโรงแรมระดับ5ดาวนะคะเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยได้มีโอกาสไปพูดคุยและนำมาถ่ายทอดเพิ่มเติมค่ะ
ครับคุณเจตติลากมลกุลหรือว่าเจตติลาพ่อครัวและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในสหรัฐผู้เขียนหนังสือ101 Asian Dishes You Need to Cook Before You Die เขาเล่าให้ VOA ฟังถึงเส้นทางชีวิต จากเด็กที่มีแนวคิดต่อต้านแล้วได้ลาออกจากโรงเรียนลองถูกลองผิดมามากมายครับจนก้าวสู่อาชีพพ่อครัวชั้นนำที่ทำอาหารเสิร์ฟให้กับแขก VIP ระดับโลกเจษบอกว่านามสกุลติลกมลกุลมักจะถูกมองว่าเป็นครอบครัวอาหารไทยแห่งแรกๆในประเทศสหรัฐจากการทำธุรกิจตลาดบางกอกมาร์เก็ตที่ประสบความสำเร็จแต่เพราะธุรกิจในยุคนั้นที่ทำเงินได้จำนวนมากและขยายกิจการอย่างรวดเร็วได้ทิ้งบาดแผลลึกด้านความรู้สึกที่ทำให้เขาเกลียดธุรกิจอาหารเขาอธิบายว่าในตอนเด็กการที่พ่อแม่ของเขาต้องทำงานวันละ 12-14 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ทำให้เขาไม่มีชีวิตครอบครัวอย่างเด็กทั่วไปและไม่ได้ใช้เวลากับพ่อแม่เลยในช่วงนั้น
I had no parents because they were never with me so I was very angryBut
เชฟเจตกล่าวนะครับว่าพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้กับเขาเลยตอนนั้นรู้สึกโกรธมากแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าที่พ่อแม่ทำไปเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจก่อนที่พ่อแม่ของเขาจะประสบความสำเร็จด้านธุรกิจอย่างสูงในช่วงยุค80เจตติลาวัยเด็กครับอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากลำบากโดยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กได้รับฟู้ดสแตมป์ถ่านชีสและเนยถั่วจากสวัสดิการของรัฐในช่วงเวลานั้นเองครับเด็กชายเจตได้รับการดูแลและใช้เวลากับคุณยายมากเป็นพิเศษเธอสอนให้เขาเข้าครัวตั้งแต่อายุ2ขวบเขาค่อยๆซึมซับวิธีการทำอาหารและเรียนรู้ว่าอาหารคือการแสดงออกถึงความรักรูปแบบหนึ่ง
I don't know about your family. My family, they don't talk about feelings, right? I love you.
เชฟเจตบอกว่าที่บ้านของเขาจะไม่พูดเรื่องของความรู้สึกอย่างการบอกรักชื่นชมหรือว่าการสวมกอดจะไม่เกิดขึ้นแต่คนในบ้านจะแสดงออกให้เห็นถึงความรักและความห่วงใยผ่านสิ่งที่ทำร่วมกันอย่างคุณยายจะแสดงออกถึงความผูกพันด้วยการทำอาหารด้วยกันเมื่อเดินทางเข้าสู่วัยรุ่นเจตติลาไม่ต่างจากเด็กคนอื่นครับที่พยายามค้นหาตัวตนเขาตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและเริ่มทำงานที่หลากหลายเขาเกิดเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพนักงานติดตั้งสัญญาณเตือนภัยตามบ้านคนขายโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระทั่งลูกเรือออกจับปลาสุดท้ายเมื่อไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นการกลับมาทำงานให้กับครอบครัวในฐานะผู้จัดการตลาดบางกอกมาร์เก็ตจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายประสบการณ์ที่เขาคลุกคลีกับสินค้ามากกว่า 4,000 ชนิดพร้อมกับตอบคำถามลูกค้าที่มาจับจ่ายในตลาดจำนวนมากว่าอาหารไทยทำอย่างไรมีส่วนผสมอะไรบ้างในช่วงพุทธศักราช 2540เจตติลาจึงตัดสินใจเปิดสอนการทำอาหารไทยกลุ่มเล็กๆที่หลังบ้านยากที่จะเชื่อว่าเมื่อวันหนึ่งนักเขียนด้านอาหารชื่อดังบาร์บาร่าแฮนเซนได้มาเรียนกับเขาและขอสัมภาษณ์และนี่ทำให้ชีวิตของเจตต้องเปลี่ยนไปเมื่อบทสัมภาษณ์ของเขาถูกตีพิมพ์ลงหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times
I have a skill I have an opportunity so that was it that's the tipping point right
เจตบอกว่าเขามีความรู้และเขาก็มีโอกาสเข้ามาและนั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตหลังจากนั้นในแต่ละวันเชฟเจตบอกว่าเขาก็ได้รับโทรศัพท์ร้อยกว่าสายเพื่อขอรายละเอียดโรงเรียนทำอาหารเขารู้ได้ทันทีว่านี่คือโอกาสของชีวิตเขาตัดสินใจลงเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมทั้งอาหารฝรั่งเศสและอาหารญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคและก้าวออกจากกรอบของคนที่ทำอาหารแบบไม่มีองค์ความรู
้ I think I'm a food like a culinary anthropologist
เชฟเจตมองตัวเองเหมือนพ่อครัวและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเขาได้พัฒนาจนมีความถนัดในด้านอาหารเอเชียโดยเฉพาะอาหารไทยจีนและญี่ปุ่นและด้วยความชอบส่วนตัวครับเขาจะศึกษารายละเอียดและมีความชำนาญในทุกส่วนผสมเป็นอย่างดีโดยส่วนตัวเชฟเจตมองว่ารสชาติดั้งเดิมเป็นสิ่งที่มีเสน่ห์เขาเชื่อว่าคนอเมริกันให้การยอมรับอาหารเอเชียมากขึ้นในทุกวันนี้มาจากรสชาติความหลากหลายดีต่อสุขภาพและที่สำคัญอาหารเอเชียมีความน่าหลงใหล
Definitely people have a romance with Thailand when American people think of Thailand
เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่หลงรักประเทศไทยครับเวลาคนอเมริกันนึกถึงประเทศไทยมักจะนึกถึงความสุขอะไรที่ง่ายๆสบายๆนอกจากนี้ครับเชฟเจตเผยถึงประสบการณ์เมื่อตอนที่เขาร่วมทีมเพื่อเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยงรับรองงานแต่งงานให้กับสตีฟวินเจ้าของโรงแรมและคาสิโนชื่อดังในเมืองลาสเวกัสซึ่งในงานนั้นครับมีบุคคลสำคัญจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นสตีเฟนสปิลเบิร์กและจอร์จลูคัสรวมถึงคนดังในหลากหลายวงการสำหรับเขาการเป็นเชฟที่โรงแรมระดับ5ดาวการทำอาหารเพื่อเสิร์ฟลูกค้าชั้นสูงคือเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันสุดท้ายครับเมื่อถามถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นเชฟเขาตอบว่าใส่ใจในอาหารใส่ใจในคนและไม่ใช่แค่ลูกค้าที่มาทานอาหารเท่านั้นแต่คือทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวเราในรายงานตอนหน้าเชฟเจตก้าวข้ามจากการเป็นพ่อครัวสู่การเป็นนักธุรกิจได้อย่างไร คล็ดลับที่ทุกคนควรทำตามและคำแนะนำสำหรับคนไทยที่ต้องการสร้างอเมริกันดรีมให้สำเร็จผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA จากมหานครลอสแองเจลิสครับ
ขอบคุณมากนะคะคุณคมสันต์ที่รอติดตามในตอนต่อไปกันนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะและเช่นเคยสามารถไปรับฟังไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะและทางโซเชียลมีเดียที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook VOA ไทยและทาง YouTube VOA ไทยและย้ำกันอีกครั้งนะคะ 9:00 นตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมติดจอรอดูเพจ Facebook VOA ไทยกับ State of the Union ค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่วัยรุ่นนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับวัยรุ่นหลายๆคนเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายเริ่มจะส่งผลต่ออารมณ์รวมถึงความรู้สึกของคนหนุ่มสาวได้นั่นเองนะคะแต่เราจะสามารถบอกได้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปกติแล้วเมื่อไหร่ที่จะเรียกว่าเป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆได้คุณทรงพจน์สุภาผลของวิวเอภาคภาษาไทยค่ะเรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์สเกี่ยวกับการสังเกตอาการผิดปกติในวัยรุ่นว่ามีแนวโน้มของโรคซึมเศร้าหรือไม่มานำเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับเมื่อเด็กๆโตขึ้นพวกเขาก็มักจะตีตัวออกห่างจากผู้ปกครองนะครับพร้อมทั้งพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะของตนเองขึ้นมาดังนั้นก็อาจจะพูดหรือทำตัวแตกต่างไปนะครับในเวลาที่เข้าสู่วัยรุ่นนั่นเองตัวอย่างเช่นเด็กอายุ15ปีที่เคยมีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรก็อาจจะกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะครับเด็กหญิงอายุ16ปีที่เคยชอบใช้เวลากับครอบครัวก็อาจจะกลายเป็นคนที่ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวในห้องซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและบุคลิกภาพเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติของการเป็นวัยรุ่นนะครับแต่การสำรวจความคิดเห็นครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นนะครับว่าผู้ปกครองอเมริกันจำนวนมากไม่สามารถบ่งบอกสัญญาณของภาวะซึมเศร้าและอาการอารมณ์ไม่ดีหรืออารมณ์บูดในบุตรหลานที่กำลังเป็นวัยรุ่นได้นะครับผลการสำรวจของโรงพยาบาลเด็ก C.S. Mott Children's Hospital ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์ประเมินและวิจัยด้านสุขภาพเด็กที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสอบถามหญิงชาย819คนในสหรัฐนะครับซึ่งมีบุตรอย่างน้อย1คนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาตลอดจนบทบาทของทางโรงเรียนในการตระหนักรู้ถึงภาวะซึมเศร้าของบุตรหลานเหล่านั้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มั่นใจว่าตนจะสามารถรับรู้ถึงภาวะซึมเศร้าในบุตรหลานวัยรุ่นของตนได้นะครับอย่างไรก็ตามผลสำรวจพบว่าพ่อแม่ประมาณ2ใน3มีปัญหาในการบ่งชี้ถึงสัญญาณและอาการของความผิดปกติทางสุขภาพจิตดังกล่าวนะครับคุณซาร่าคลาร์กผู้อำนวยการในการศึกษาครั้งนี้บอกนะครับว่าบุตรหลานในหลายครอบครัวทั้งที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นและที่เป็นวัยรุ่นแล้วล้วนมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับและวิธีการที่ผู้ปกครองและเด็กมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันซึ่งก็ถือเป็นเรื่องท้าทายในการที่จะเข้าใจสภาพอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นนะครับว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหรือไม่นะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ได้ระบุวิธีสังเกตอาการของภาวะซึมเศร้าเอาไว้นะครับนั่นคือมีอาการเศร้าส้อยหรือกระวนกระวายใจเป็นประจำไม่ต้องการทำกิจกรรมที่เคยเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานหงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายหรือท้อแท้สิ้นหวังนะครับมีปัญหาในการนอนรวมทั้งอาการนอนไม่หลับตื่นเช้ากว่าปกติหรือนอนมากเกินไปด้วยนะครับรับประทานอาหารมากหรือน้อยกว่าปกติหรือไม่อยากทานอาหารมีอาการปวดตามตัวเป็นประจำไม่สามารถจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ลืมรายละเอียดต่างๆได้ง่ายหรือไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้นะครับนอกจากนี้ยังรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาแม้ว่าจะนอนหลับเต็มที่แล้วรู้สึกว่าตนเองไร้ค่านะครับหรือรู้สึกผิดตลอดเวลาที่สำคัญคือมีความคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตายด้วยนะครับโดย CDC มีคำแนะนำด้วยนะครับว่าหากคุณคิดว่าบุตรหลานที่เป็นวัยรุ่นอาจมีภาวะซึมเศร้าและอาจคิดที่จะฆ่าตัวตายสามารถช่วยได้ด้วย5วิธีนะครับคือ1การตั้งคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตแนะนะครับว่าหากคุณกังวลว่าวัยรุ่นในครอบครัวกำลังคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่ควรถามไปตรงๆนะครับแต่ก็ไม่ควรจะสัญญาว่าจะเก็บเรื่องความคิดฆ่าตัวตายนั้นไว้เป็นความลับรับฟังปัญหาของพวกเขานะครับหลังจากที่ถามคำถามไปแล้วโดยรับฟังในสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างระมัดระวังนะครับอยู่เคียงข้างคือคอยติดตามดูสภาพจิตใจและบอกให้พวกเขารู้ว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว
หาความช่วยเหลือนะครับคือมองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฆ่าตัวตายเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือองค์กรต่างๆและข้อ5นะครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยโดยกำจัดสิ่งต่างๆที่คิดว่าจะสามารถใช้ทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้ซึ่งก็อาจรวมถึงยาและอาวุธนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการฆ่าตัวตายครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ครับเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับวัยรุ่นซึ่งจะเป็นวัยที่เอาตัวออกห่างจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมากๆแล้วก็เป็นวัยที่มีความสำคัญในการก้าวผ่านชีวิตตรงนี้ไปได้นะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมีใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ